Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanany tokana kanina fianina mandrakizay izay rehetra mino azy.
Evanjely masina araka nosoratan'i Masinda Joany ny toko fahadimy andiny fahafitambefolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'izany andro izany, nanenjika an'i Jesosy nijody satria nanasitrana tamin'ny andro sabata izy. Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo, ny raiky io miasa mandraka kehitriny ary izao koa miasa. Izay indray vao mainka nitady hamono azy nijody, satria sady tsy nitandrina ny sabata izy no nilaza fa rainy Andriamanitra ka nanao ny tenany mitovy amin'Andriamanitra. Dia hanotohizan'i Jesosy indray ny teniny ka hoy izy tamin'izy ireo, izay ko marina aminareo, tsy mahazo manao na inona na inona ho azy ny zanaka afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, ary izay rehetra ataon'ny ray dia ataon'ny zanaka, fa tiany zanaka ny ray ka maneho aminy izay rehetra ataon'ny tenany, ary mbola aneho aminy asa lehibe noho izao aza izy mba ho gaga ianareo. Fa toy ny hananganany ray sy hamelomany maty no hamelomany zanaka izay tiany koa. Ary ny ray aza tsy mitsara olona fa ny zanaka no nomeny fitsarana rehetra, mba hanajanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajany ny ray. Izay tsy manajany zanaka dia tsy manajany ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mino teniko sy mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko marina dia marina aminareo, avy sady efa tonga sady ankehitriny aza ny andro andrenesan'ny maty ny fionjanak'Andriamanitra, ka izay andre dia ho venona. Fa toy ny ananany ray ny fiainana ao anatiny no hanomezany ny zanaka anana ny fiainana ao anatiny koa, ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Azagaga amin'izany fa avy ny andro andrenesany izay rehetra any am-pasana ny feon'ny zanak'Andriamanitra, dia hivoaka izy ka izay nanao soa dia ho any amin'ny fitsangana-piainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsangana-pahamelohana. Raha izao ihany tsy mahazo manao na inona na inona faraka izay reko no hitsarako, ka marina ny fitsarako satria tsy mitady ny sitrapoko aho fa ny sitrapon'izay naniraka. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Ity evanjely ity no anehoan'i Kristy ny fifandraisana sy ny fiombonana lalina misy ao aminy sy ny ray. Anisan'izany ny asa ataony, izay asa ny ray koa. Miasa Andriamanitra mba havonjyny olombelona sy ombonany hasambarana aminy araka ny nahariny azy hatrany am-piandohana. Rava simba noho ny fahotana mantsy ho fahasambarana teo amintsika olombelona io, ka raha mbola misy koa ny atao hoe mpanota, raha mbola misy koa ireo voatariky ny ratsy sy miaina ao anatin'ny fahotana, dia miasa i Kristy. Tsy misy hafa miteny hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra isika fa mpanota avokoa, ary isika indrindra no hiasan'i Kristy satria tsy tiany ho very. Aza tao verimaina ny asany, miombona aminy ary manaraha azy, fa ny nijalisy sy ny nahafatesany ary nitsanganany ho verina no nandresen'ny aratsiana sy ny fahotana, ka nahazahoantsika fiainam-baovao mahasambatra miaraka aminy.